Tīmekļa vietnes Wikileaks dibinātājs Julians Assange pašlaik atrodas apcietinājumā Londonā pēc tam, kad Lielbritānijas policija viņu aprīlī aizturēja un aizveda no Ekvadoras vēstniecības Londonā, kur viņš bija pavadījis 7 gadus. Tas notika pēc tam, kad Ekvadoras prezidents Lenins Moreno atcēlā Assangeam piešķirto diplomātisko aizsardzību. Savienotās valstis aprīlī Assangeam izvirzīja pirmo apsūdzību par to, ka viņš 2010. Gadā slepus sadarbojies ar bijušo ASV armijas izlūkošanas analītiķi Chelsea Manningu, lai uzlaustu paroles, kas bija izvietotas aizsardzības ministrijas datoros. Savukārt mājā viņam tika izvirdzītas 17 jaunas apsūdzības par ASV spiegošanas likuma pārkāpšanu, 2010. Gadā iegūstot un publicējot slepenu informāciju. Jaunajās apsūdzībās teikts, ka Assange bijis Manningas līdzdalībnieks slepenu ASV Nacionālās aizsardzības dokumentu nozagšanā un publicēšanā, pārdroši atmaskojot un apdraudot konfidenciālus ziņu avotus tuvajos austrumos un Ķīnā, kas šajos dokumentos bija nosaukti vārdā. ASV izvirzītajās apsūdzībās par spiegošanu Assangeam draudz 175 gadi cietumā. Šonadēļ ASV valdība oficiāli iesniedza Lielbritānijai pieprasījumu izdot tīmekļa vietnes dibinātāju, bet Lielbritānijas iekšlietu ministrs Sadžits Džavids to teju nekavējoties apstiprināja, un šodien tiesa izskatīja šo lūgumu. Anglijas galvenā tiesnese Emma Arbuthnot šodien nolēma, ka pilna izdošanas lietas izskatīšana sāksies 25. Februārī. Gaidāms, ka izskatīšana turpināsies 5 dienas, bet viss process var ilgt vairākus mēnešus, jo ir iespējamas pārsūdzību iesniegšanas. 47 gadus vecā Assange advokāts Marks Summers tiesai sacīja, ka saistībā ar viņa klienta izdošanu ir daudz nopietnu problēmu, piebilstot, ka šī lieta ir nedzirdēts un klājuši uzbrukums žurnālistu tiesībām. Starptautiskā cilvēktiesība aizstāvju organizācija Amnesty International aicināja Lielbritāniju ievērot apņemšanos neizdot Assange, ja viņam draudz spīdzināšana, slikta izturēšanās vai nāves sots. Preses brīvības un cilvēktiesību aizstāvji uzskata, ka lieta pret Assange nav taisnīga. Savukārt vairāki ASV izdevumi ir pauduši viņam atbalstu. Tradicionāli Republikāņu partijas konservatīvos uzskatus atbalstošais The Wall Street Journal atzina, ka ASV ir likumīgas tiesības vērsties pret Wikileaks dibinātāju. Tomēr laikraksts norādīja, ka Assange lietu bīstamu padara tas, ka tā rada precedentu labēji vai kreisi noskaņotām valdībām vai at žurnālistus, kuri tām nepatīk slepenas informācijas publiskošanas dēļ. Laikraksts aicināja ASV kongresu precizēt spiegošanas likumu, lai tas vērstos konkrēti pret tādiem sliktiem darboņiem, kāds ir Assange. Savukārt laikraksts The New York Times rakstīja, ka apsūdzības ir par slepenas informācijas, kas saņemta no avota valdības struktūrās, publicēšanu, bet žurnālisti to dara nepārtraukti. Šī iemesla dēļ apsūdzības pret austrālieti varētu baisi ietekmēt žurnālistiku savienotajās valstīs. Rihards Plume, Latvijas radio.